Blaðsíða 111. Landslag. Suður-Ameríka nær frá röku hitabeltunni í norðri, suður til eins kalda eyjaklasa Eldlands við Suður-Atlantshaf. Þar er að finna hæsta foss í heimi, Englafoss í Guyana-hálendinu, 979 metra háan. Þar er stærsti regnskógur og stærsta fljót í heimi sem ekki verður að síðar. Þar er líka þurrasta eyðimörk í heimi, Atacama eyðimörkin, sú höfuborg heims sem er hæst yfir sjávarmáli, La Paz í Bolivíu, í 3640 metra hæð og stiðsti bær í heimi, Puerto Toro, á 55,5 gráðum söðlara lengdar og 67,6 gráðum vestlara breyttar sem er 100 manna byggð á eyjunni Navarino í Chile. Þrjár megin jarðmyndanir einkenna Suður-Ameríku. Í fyrsta lagi eru það hinir fornu bergskildir, Brasilíuskjöldur, Guayanaskjöldur og Patagoníuskjöldur síðst í álfunni. Í öðru lagi er það fellingafjallgarður, Andesfjöll, sem liggur eftir endilangri vestuströnd Suður-Ameríku og í þriðja lagi er það setlaðirnar sem er á milli þessara bergmyndana. Þar eru vatnasvið helstu fljóta Suður-Ameríku. Eins og fyrr segir eru Andesfjöll fellingafjallgarður sá lengst í heimi 7000 km langur og 500 km breiður. Í þessari jarðfræðilega ungu fjallakeðju eru jarðskjálftar tíðir og þar er mikill fjöldi virkra eldfjalla. Í Ekvador er til dæmis hæsta eldfjall jarðar, Cotopaxi, sem er 5911 metra hátt og eitt virkasta eldfjalli á svæðinu. Þar hafa orðið gríðarlega stór eldgos með miklum eyðingarmætti. Í Argentínu er hæsta fjall Suður-Ameríku, Aconcagua, 6962 metra hátt. Á blaðsíðu 111 er efst til vinstri ljósmynd, ímyndatesta segir, eldfjallið Parinacota á landamærum Chile og Bolivíu. Í forgrunni eru lamadýr á beit. Efst til hægri ljósmynd, þar segir í myndatexta, Englafoss í Venezuela er hæsti foss í heimi 979 metra hár. Og neðst til hægri eru tvö hugtök útskýrð, setlægðir, lægðir í landslagi þar sem set safnast fyrir. Bergskjöldur. Bergskjöldur er víðáttumikill forn berggrunnur í jarðskorpunni þar sem jarðhræringar hafa ekki átt sér stað í 100 milljóna ára. Blaðsíða 112. Nokkur stór fljót er að finna í álfunni sem falla öll til sjávar í Atlantshaf. Þar er Amazonfljóti langstærst. Stærsta stöðuvatn Suður-Ameríku er Titicacavatn á landamærum Perú og Bolivíu í Andesfjöllum. Vatnið sem er 195 km langt og 80 km breitt er í 3812 metra hæð yfir sjávarmáli og er hæst allra stóra stöðuvatna í heiminum. Ingar álitu Titicacavatn vera helga upp sprettu menningar sínar og akuryrkju. Rústir á byggingum vera má finna víða á strönd vatnsins. Atacama eyðimörkin í norður Chile myndar mjóa ræmu við ströndina. Þessi eyðumörk er jafnan talin vera eitt þurrasta svæði á jörðinni og á sumum stöðum þar hefur aldrei mælst úrkoma. Víða má finna saltútfellingar sem mynda einskonar saltvötn. Eyðumörkin er þó ekki mjög heitur staður. Þar er meðalhiti yfir daginn á bilinu 0 til 25 gráður og Celsius. Eyjar eða eyjaklasar er ekki margar undan ströndum Suður-Ameríku. Flestar þeirra er að finna að norðanverðu og teljast þær til Karíbahafsins. Stærstu eyjaklasar undan ströndum álfunnar eru Galapagoseyjar í Kyrrahafi og Falklandseyjar í Atlantshafi. Galapagoseyjar, sem tilheyra Ekvador, eru tæplega 1000 km undan strönd landsins. Á eyjunum sem eru eldfjallaeyjar er náttúrufegurð mikil. Vegna landfræðilegrar einangrunar er dýra- og plöntulíf þar einstaklega fjölbreytt og var það meðal annars ein af undirstöðum þróunarkenningarinnar sem Charles Darwin, breskur náttúrufræðingur, setti fram í rannsóknum sínum uppruna og þróun tegundana. Miðbaugur jarðar liggur eyjarnar. Falklandseyjar í Suður-Atlantshafi eru 500 km undan ströndum Argentínu. Þær eru undir breskum yfirráðum og búa þar einungis 3000 manns. Argentína hefur gert tilkall til eyjana sem Bretar harðneita að gefa eftir. Efst á síðu 112 ljósmynd í myndatexta segir Róið á sefbáti á Titicaca vatni. Af stórum stöðuvötnum í heiminum er Titicaca vatn það hæsta í rúmlega 3800 metra hæð. Og neðst til vinstri er hugtak útskýrt Salt útfelling. Salt útfelling myndast þar sem salt safnast fyrir í meira mæli en annars staðar vegna uppgufunar. Blaðsíða 113. Vogskorinn Kyrrahafsströnd Síle í suðvesturhluta Patagoníu er dæmigerð fyrir svæði sem jökull hefur sorfið. Þar eru víða ummerki ísaldarjökulsins eins og jökulvötn, ulaga dalir og djúpir firðir og álar. Í dag er þar fjöldi smájökla. Þar er stærstur suður Patagoníu jökull sem er jafnframt stærsta jökulhulda svæði á suðurhveli jarðar að suðurskautslandinu undanskildu.